Äripäevaraadio.
Eetris on saade Eramaja ehitamisest.
Tere, hea Äripäevaraadio kuulaja. Eramaja ehituse järjekordne saade algamas. Saate sari, kus anname nõu eramaja ehitajale, projekteerijale, aga ka renoveerijale ja inimesele, kes soovib oma eramaja juures uuendada, midagi täiustada, parandada, et siis see eramu oleks mugavam kasutada, kokkuhoidlikum tema jaoks ja et inimesed saaksid olla siis oma kodus õnnelikumad. Meil on igas saates külas üks lahenduse pakkuja, võimaluste pakkuja, kes siis ühes oma teemavaldkonnas tutvustab, millised on kaasaegsed võimalused siis oma eramud parandada. Ja tänase saate teema on meil energia kulutamine, aga ka energia tootmine ja täpsemalt konkreetsemalt elektrienergia. Nagu me teame, siis elektrienergiat eelkõige tänapäeval oma eramus või oma individuaal variandis toota tasub päikese energia abil. Nii et ettevõtte nimega Solar for You projektijuht Rando Simson on täna külas. Tere tulemast!
Tervist!
Ja on saatejuht Lauri Leet ning siis tõesti päikese energiast elektri tootmisest me hakkame rääkima, kuidas on see oma eramus võimalik, millised on lahendused ja kõik see muu temaatika sinna juurde. Me oleme Randoga kokku leppinud, et me kõigepealt tutvustame natukene süsteemi üldisemalt paneele, me näeme kõik, et on vajalik paneel, mis siis seda päikese energiat püüab. Aga ega sellega ju veel kogu süsteem ei piirdu, et see vool siis lõpuks nii-öelda valmival kujul sinna juhtmetesse kaablitesse jõuaks. Millest see süsteem tegelikult veel koosneb?
Tõsid on. Süsteemil on mitmeid erinevaid osi. Alustame siis paneelidest, mida me kõik näeme. On nad siis maa peal või nad on katusel. Täidavad ühte eesmärki, see on siis voolutootmine. Nimelt siis alalisvoolu. Peale seda paneelidest liigub kogu see vool edasi inverterisse. Inverter on siis seade, mis muudab selle alalise voolu vahelduv vooluks, mis on meie kodumasinatele siis tarbitav vool. Ja inverterist edasi liigubki ta siis elektrikappi, kui siis vastavalt tarbimisele liigub siis kas majapidamisse või siis võrku, kui ei suudata ise ära tarbida.
Lisaks peab olema siis kõik ka paigaldatud, kinnitatud, nii et kõik paigaldusvahendid, kinnitustarvikud, kõik see sinna juurde, et see oleks stabiilne, tugev, komplektne.
Absoluutselt. Katustel erinevad tüübid kinnitusvahenditele olenevad siis katuse katte materjalist ja maa peale siis samamoodi on eraldi raamistik.
Aga selliseid paneele pole veel leiutatud, et ja kas võiks tulla, mis toodakski juba vahelduv voolu? Et ei oleks vaja inverterit.
Selliseid paneele tegelikult tehakse küll, neil nimelt paneelidel on taga, nimetatakse inglise keeles junction boxideks. Ja tegelikult see protsess tehakse juba paneeli taga nii-öelda väikeses karbikus ära, küll aga ei ole nad massidesse jõudnud. Tegemist on pigem selliste kallima sortimendi paneelidega. Ja tavatarbijale ta ei ole täna veel nii tasuv.
Mu küsimus just tõukus sellest, et kuidas saaks süsteemi lihtsamaks ja ka odavamaks, et noh, jätaks ühe osa vahelt ära nagu inverteri, aga noh, siis ta on paneeli juures, nagu praegu selgitasid, mis just. Tähendab, et tegelikult ikkagi sellest ümber ei saa, et inverterit on vaja.
Inverterit on vaja.
Nii, kui nüüd hakata jupikaupa rääkima, võtame siis need paneelid ette, neid paneele on eri suurusega, neid paneele on erinevaid selles mõttes, et palju nad siis seda tootlikust annavad. Vähemme siis natukene selle paneelide tootlikkuse juurde, et mis on see laias laastus keskmine tootlikus ja millised on need paremad paneelid ja mille poolest paneelid siis veel erinevad lisaks tootlikusele?
Ma arvan, et iga inimene, kes natukene teemas on sees, teab, et täna on kahte sorti paneele. On polükristallised ja on monokristallised. Suurim vahe tulebki nii-öelda tootmistehnoloogias ja visuaalselt me näeme, et polükristallised on meil sinised, monokristallised on meil tihti tumesinised või isegi mustad. Ja värvi erinevus tulebki just sellest nii-öelda toormaterjalist, millest paneele tehakse, see on räni ja monokristallpaneelid on siis puhtamast ränist tehtud, mis siis annab neile parema efektiivsuse, parema tootlikkuse numbri ja parema tolerantsi siis erinevatele ekstreemsustele.
Nii et tähendab, et kui tahta omale tootliku paneeli, siis tasub kohe esimene asjana küsida uurida, kas nad on monokristallist, paremast ränist.
Absoluutselt, täpselt nii ongi.
Kas on siis eeldada, et need polükristalli kehvema tootlikusega paneelid hakkavad turult kaduma, et kuna nad ei ole nii head?
Oled täpselt õigel järjel, suuremad tootjad on täna polükristalli oma nii-öelda nimistutest eemaldamas, puhtlalt sellepärast, et ei olegi mõistlik enam sinna tootearendusse investeerida.
Aga kus neid toodetakse neid paneele? Et palju on räägitud ka sellest, et on mingisugused noh, teada mitte väga kvaliteetse toodanguga riigid, kus tulevad odavalt, aga mitte nii häid. Kus ja millistest riikidest, millistest tootjatelt näiteks teie oma paneelid hangite?
Meie kasutame oma partneriks Jaa Solarit. Jaa Solar on siis üks maailma juhtivaid tipptootjaid. Ütlen täiesti ausalt ära, kogu suur tööstus on Aasiasse täna kolinud ja seda ei pea häbenema. Ka meie muud seadmed tegelikult tulevad Aasiast. Tuleb lihtsalt väga teadlikult valida, kes toot või mis tootja on täpselt seal taga. Kõige lihtsam on seda teha kindlasti täna googeldades. Googlist tuleb väga palju infot, aga kui saad natukene, kuidas öelda, valida teadlikult, mida lugeda ja kuidas lugeda, siis on võimalik väga palju sealt kaasa haarata.
Aru saada, et millised tootjad on siis kvaliteetsed, millised mitte pigem.
Just. Võib öelda, Hiinas või siis Aasias tehakse seda asja väga suurelt, seal on gigavaid tehased püsti, mis seda asja toodavad ja võibki öelda, et kui asja tehakse väga suurelt, on protsessid paigas, kvaliteedijuhtimine paigas ja see vea marginal on väga väikseks viidud versus see, et keegi teeb näiteks siin Euroopas või kuskil mujal seda asja natuke väiksemalt, on teada juhusid, kus ka tegelikult inimesed ühendavad neid diode kokku ja monteerivad põlve peal neid paneele, et igal juhul tasub usaldada võibolla siin kohal rohkem masinat kui inimtööjõudu.
Kas need samad tootjad toodavad ka invertereid, nagu sa ütlesid, ka muid seadmeid?
Üldjuhul mitte. Üldjuhul on teised tootjad spetsialiseerunud inverterite tootmisele.
Ja teie ka siis tõenäoliselt inverterid hangite mujalt?
Inverterite tootjateks on täna üldjuhul... Siin võib öelda, et on tootjad kahte lehte. On Euroopa tootjad ja on olemas ka siis Aasia tootjad. Noh, nimekamatest võime nimetada kindlasti Huawei. Huawei on täna üks juhtivaid, samamoodi Euroopa turult vaatavad meile vastu ABB või siis Fronius. Et kindlasti selle ala inimestele tuttavad nimed.
Kinnitusvahendid, muud tarvikud, neid tulevad veel kolmandast kohast tõenäoliselt.
Pigem võib öelda rusika reeglina, need tulevad Euroopast.
Mis saab süsteemile selles mõttes saatuslikuks, et mis on kõige nõrgem koht, kui me räägime paneel, inverter ja kinnitusvahendid, et kust võiks olla see kriitiline koht, kus võiks see tulla see parandamise ja see vajadus kõige suurem, kus tavaliselt võib tulla?
Ausalt öeldes kõik kolm etappi on väga võrdselt seotud. Alustame sellest, et kui paneel tuleb ebakvaliteetne ühendused, eks siis me räägime siin puhtalt liimitavad raami nii-öelda komponendid tulevad juba aastatega lahti, oleme näinud konkreetselt juhtumeid. Samamoodi inverter, kui ta ei ole kvaliteetne tootja, juhtub täpselt see, et ka seal ühendused ajaga annavad järgi. Samamoodi kinnituskonstruktsioon, kui ei ole nii-öelda meie kliimale vastav, kas ta on liiga nõrk, kas ta ei ole piisava tsingikihiga või mis iganes, siis juhtub täpselt see, et nõrgim lüli annab järgi aastatega.
Nii, aga loodame, et saab hea kvaliteetne toodang, kvaliteetselt paigaldatud, kõik hästi töötab, kindlasti inimesi huvitab eramaja omanik arendajaid, selle asja tasuvus, hind ja tootlikus, need näitajad. Võtame selle siis selle tootlikkuse kõigepealt. Rusikareegel on siis milline? Paneele innatakse kilovattide või siis vattide järgi, et üks paneel siis kas 300 või mitu iganes vatti. Palju selline paneel siis aastas mitu kilovatt tundi suudab elektrienergiat toota?
Alustame võib-olla seda poolt sellega, et mis on kõige perfektsemad tingimused Nii. Selle tootmiseks. Kui me paneme täna maa peale otse lõuna suunal, 35-45 kraadi kalde nurgaga need päiksepaneelid, siis me võime rääkida Eesti tingimustes väga headest numbritest. Eks siis üks kilovatt installeeritud päikesepaneeli on suuteline tootma 1000-1100 kilovatt tundi. Seega kui meil on näiteks 12 kilovatti paneele, pandud maa peale, võime rääkida siin 12 000 kuni 13 000 kilovatt-tundi aastas.
Üks kilovatt päikesepaneele, mitu paneeli see füüsiliselt on, mitu ruutmeetrit see on?
See nüüd oleneb paneeli võimsustest, aga kui me võtame näiteks meie pakutava 410 watti paneeli, mida me paneme enamasti maa peale, vahest ka katustele, siis me räägime siin 32 paneelist, üks nii-öelda raamistik on siis kaks korda portrees, see tähendab seda, et 16 meetrit pikk raam ja kaks paneeli on see üksteise peal nii-öelda pikuti. Ja ehitusalune pind on sellisel asjal siis 16 meetrit pikkust, 3 meetrit laiust, kokku siis 16 korda 3, 42 ruutu.
Võtame siis selle asja investeeringuga, et kohe hinna, palju see siis maksab?
Rusika reeglina erakliendile käibemaksuga hinnast võime rääkida, et üks installeeritud kilovatt on 1000 eurot.
1000 eurot.
Just.
Ja kui me jõuame nüüd need kahte asja kokkupandes tasuvus ajani, siis mis te tavaliselt ütlete, mis te annate, mitu aastat see siis võtab, et see asi oleks?
Oluline komponent on kindlasti siin täna toetus, Eleringi taastuvenergia toetus. Täna makstakse seda 5,37 senti kilovatt tunni pealt, mida siis inimene võrku müüb. Väga oluline aspekt on siin see, et kui inimene ikkagi tuleb meie jutule, ta küsib, et kuidas see asi mulle ära tasub, siis me peame alati selgitama, et kui inimene täna tarbib tunnipõhiselt, kui me näeme seda väljavõtet, kõik on nii-öelda tunnipõhine, siis me hakkame tootma ka tunnipõhisena. Ja hästi oluline on see, et iga tunni möödudes teaksegi siis saldeerimine. Kui palju tunnis toodeti, kui palju tunnis tarbiti, teaks hästi lihtne tehe ja siis selgub, kas inimene pidi võrgust juurde ostma või ta sai võrku müüa. Ja kui me võrgust ei osta seda, me ise nii-öelda tarbime ära elektri, me võidame täpselt võrgu ülekande tasu, võrgu tasu siis ja aktsiisid. Ja mis on täna siis sama suur, kui on ka elektribörsi hind laias laastus. Okei, viimased kolm kuud siin eri olukorra tõttu on meie elektri hind võrdlemisi madal olnud, aga eelmise aasta keskmine oli ikkagi suutsu üle 50.
Ja seda tootlikust saab siis inimene jälgida sealt inverterist, et see mõõdab teda ja annab talle pidevalt teada, kui ta tahab.
Jah, uuemad inverterid täna tulevad kahjuks või õnneks ilma siis displayta. Mõni inimene hoolib displayst ekraanist, kus ta näeb seda. Teine inimene jälle mitte vaatubam nutitelefonist. Seega jah, lühike vastus on, kui inverter ühendada kodusesse interneti võrku, siis on võimalik seda asja monitoorida. Ja kui on inverteril display olemas, näeb ka seda display pealt.
Lühidalt praegu rahast ja tootlikkusest kõik, ilmselt me räägime saates veel sellest pikemalt, aga lähme nüüd natukene tehniliste küsimuste juurde veel. Et maapinnale ja katusele on kaks paigaldamise viisi, mainisid juba, et maapind on ideaalses mõttes parem, Too välja need aspektid veel, et miks maapinnal on parem, aga jällegi, et miks siis on vaja mõnikord katust eelistada.
Maapind on enamasti meil selline ressurss, kus me saame vaadata täpselt välja, kus on kõige parem seda parki maha paigaldada. Eks siis me vaatame ümber olevaid puid, me vaatame maju, me vaatame erinevad objekti, mis varja saab tekitada ja me saame vastavalt sellele mängida. Versus majaga on pisut keerulisem. Maja on paigas, me saame kas mõjutada, et me võtame kuskil puulatva natukene maha või võtame mingi antenni maha, aga seal on meil tingimused väga, väga paindumatud. Seega tihti peal inimestel on mingisugune maalap kuskil, suurem põld ja sellega saab mängida.
Et seetõttu, kui on ruumi, kui on pinda, siis esimene valik võiks olla maapinnale.
Just.
Isegi kui on väiksemahulise asjaga plaanis minna edasi.
Pigem ütleks küll, et maapinnale, esiteks maapinnale on ka lihtsam hilisemat hooldust teostada. Paneelidel on erinevad kinnitused, mis vajavad ülekeeramist. Inverteril on võimalikud hooldustööd, mis vajavad tegemist. Seega puhtalt hilisemat juba hooldust silmas pidades on kogu see lugu atraktiivsem.
Seda ole klientidelt kuulda, et on hirm, et maapinnal on täna nii-öelda avatud kõigile, et kes läheb ligi puutuma, lõhkuma, pahatahtlikud kuni metsloomadeni välja, et katusel on nagu kindlam, et üleval.
Ikka on. Ütleme, et seda riski saab ka maandada. Number üks on see, et inimesed tihti peale panevad omale ikkagi pargi tagahoovi, kus tänaval käijal ei ole see asi kohe nähtav. Kui on, räägime siin suurematest parkidest juba, kus on näiteks 50 kilovatti ja rohkem, siis me saame seda parki juba aiaga eraldada. Võiks öelda, et isegi kindlustusel ja pankadel on see nõue, et kes teeb seda asja pangaga, soovitakse juba panga või kindlustuse poolt sinna aeda ja päris tihti on ka tegemist meil valvega, et panakse kaamerad üles. Et
teatud suuruses tasub juba sellised asjad ka peale võtta?
Ja kindlasti. See on hoiab eemale, metsloomad hoiab eemale need huvilised, kes tahavad võimalikult võibolla midagi näppima tulla, vaatama tulla. Sellega saame seda riski minimeerida.
Nii, katusele siiski teinekord on vaja paigaldada, ei ole teist varianti. Seal on ju väga tähtis, milline see katus on.
Nimetaksin, jah, esimese asjana kohe, et me peame jälgima, milline on katusekatte seisukord. Siin ei tegelikult ei oma tähtsust, kas see on meil lamekatus või see on meil viilkatus, kus on plekk või mingi muu kattematerjal. Me peame jälgima ja mõtlema, kas järgmise 25 aasta jooksul on mõistlik seda välja vahetada. Kui oleme just seda selle väljavahetuse teinud, siis võib julgelt päiksepaneelid sinna panna. Kui on näha ette, et näiteks 10 aasta pärast pigem hakkaks vahetama, siis tasub see investeering ennem ära teha. Ja kui me räägime lamekatustest veel, hästi oluline on see, et jälgida, millises, kus see maja täpselt asub, kas ta on mere ääres või ta asub rohkem sisemaal. Ja sellest sõltuvad siis palastikaalud katusel. Kui me oleme mere ääres, paratamatult tuuleiilid lagedatel on suuremad, võib tekida olukord, kus liiga väikese kaaluga võib süsteem püsti tõusta, õhku tõusta.
Te projekteerite seda, te arutate neid asju. See on ikkagi nii-öelda ehitis, mis on nõuab projekti ja on läbi arutatud.
Just selleks on erinevatel tootjatel erinevad siis keskkonnad, kus on täpselt võimalik sisse panna, millised on tuulekriteeriumid, millised on palasti, aga lumekoormused, milline on täpne asukoht, kui suured on süsteemid, mis katusele lähevad ja sellest kõik tingituna siis on tootjad inseneridega koostöös pannud kokku siis väga meie jaoks hea tööriista, kus me näeme ära, kui palju palasti me peame kuskile jalale panema, et see asi ei oleks piisavalt siis vastuvõtlik.
Ka Eesti tingimustes annab tuule ja lumekoormused täpselt ära.
Ja standardis täna kasutame 25 meetrit sekundis ja 1,2 kuni 1,5 kilonewtonit ruutmeetri kohta siis lumekoormuse näitajaid. Lumekoormus sõltub sellest, et kas me oleme rohkem siin näiteks Põhja-Eestis või Lõuna-Eestis või Ida-Eestis ja tuulekoormustega jälgime seda, et kas me oleme siis näiteks 5 kilometri raadiuses merepiirile ja kui me seda oleme, siis tasub vahest mängida ka see läbi numbriga 35 meetrit sekundis tuulega. See siis annab meile nii-öelda kindluse, et palastid jalgadel on korrektselt paigaldatud, piisavalt rasked, et see süsteem oleks siis vastuvõtlik nendele ekstreemsetele ilmaoludele ja midagi ära ei lendaks.
Katustest veel mainisid, et kui on katuse materjali vahetus lähi 10 aasta jooks plaanis, siis ei ole mõtet mõelda eelnevalt. Nii et vana nõukogudaegse eterniitkatuse peale tõenäoliselt paigaldamiseks ei lähe.
Ei lähe. Ütlen ausalt ära, anname ka klientidele igapäevaselt sellist tagasisidet, et kui keegi seda soovib kui teha, siis meie parim soovitus on mõelda katusekatte materjali vahetuse peale. Siin on nüüd erinevad aspektid. Kui kliendil on soov konkreetselt panna ikkagi endale katusekatte materjal, eterniidi, pleki või millegi muu kujul, saab ta seda teha, aga täna on siis turule tulnud ka alternatiiv, kus on võimalik tegelikult installeerida katusekatte materjalina ka päikesepaneelid.
Teie pakute ka sellist lahendust?
Jah, pakume. Koostöös siis SolarStone'iga oleme välja otsinud sellise lahenduse, kus nende poolt on siis konkreetne liist, meie poolt on päikesepaneel ja kui need kaks asja kokku panna, siis on võimalik tekitada päikesepaneelidest katus.
Kas sellise asja tasuvus on ka välja arutatud, mis piirist see ära tasub või mis selle asja eluiga on ja nii edasi?
Me räägime siin tegelikult suhteliselt sarnasest tasuvusajast päikesepaneelidega. Siin tuleb lihtsalt arvestada seda, et kui me hakkaks ka katust vahetama, siis kogu sellele investeeringule tuleb ka nii-öelda katuse maksumus juurde, et see kindlasti tõstab seda tasuvust, aga kui me selle katuse vahetuse teostame siis paneeli tegema , panen paneelid katusekatte materjaliks , on meil võimalik hoida seda kulu madalamana , mis tähendab , et investeering on tulusam .
Paneele pannakse ka igasugu imekohtadesse tänapäeval , fassaadile , kus on klaasfassaad , igasugusele rõdupiiretele ja igasugustele markiisidele ja nii edasi , sellised väikesed paneelikesed , kuivõrd tasuv see võiks olla ?
Ütlen , meie täna igapäevaselt selliste teemadega ei tegele , küll aga on koostöös siin ühe arendajaga valmimas tõenäoliselt lahendus rõdupiiretele , aga kui tasus on , pigem ütle , kommenteeriks seda sellisena , et mida väiksem on süsteem , seda suurema kilovati paigalduse hind ja rõdupiiretel me tõenäoliselt sellises tasuses kindlasti rääkida ei saa , millest me räägime näiteks tavalise 10-kilovatise või 20-kilovatise süsteemi puhul , aga kui me ikkagi võtame näiteks uue korterelamu , kuhu arendaja siis natukene paneb rohkem energiat sisse , loob mitmete rõdude kujul taastuvenergia komponendi juurde , siis annab ju tekitada kohe A-energiaklass sellele majale . ja see on kindlasti argument , mis maksab nii arendajale , mis maksab ka tihtipeale ostjale .
katusekatte materjalidest veel , kuidas paigaldatakse plekkkatusele paneelid ?
Seal on selline väikene detail , mis lastakse isepuurivate metallkruvidega katuse külge ja selle detaili külge lähevad juba siinid . seega plekkkatus on oma lihtsuselt kõige parem ja kõige odavam viis katusele paigaldada paneele .
kivikatusega ilmselt keerulisem ?
Kivikatusega on keerulisem , kivikatuse puhul tuleb konkreetne kivi siis lahti võtta , võtta kivikonks , lasta see sarikasse külge konkreetsete suuremate puidukruvidega , ja tagasi see kivi panna . aga see kivi vajab natukene töötlemist , tihtipeale väike sälk tuleb sisse teha , mis tähendab , et ta on niisugune rohkem täppistöö ja paigaldajale suurem vaev .
lugesin , et vanale roo- ja õldkatusele paneele paigaldada ei saa .
Pigem ei ole see mõistlik , esiteks ei ole see asi juba kaalu mõttes , tõenäoliselt see aluskonstruktsioon ei võimalda seda , teine teema on esteetika , vana roomaja välimus on ikkagi omapärane ja paneelid sinna võiks öelda , et pigem ei sobi .
Kindlasti on oluline järgmine teema , dokumentatsioon , mis on vaja korda ajada , et selline süsteem omale siis rajada , käime sellega läbi .
Ma arvan , et kõige esimese asjana võiks anda eramaja ehitajale soovituse , et kui hakatakse ehitusluba taotlema , tehakse maja projekti , tasub päikesepaneelid sinna sisse juba projekteerida . see annab hilisema valmiduse kohe , kui klient soovib paneelid sinna paigaldada , sellepärast kohaliku omavalitsusega on protsessid läbi aetud . Kui seda on tehtud , ta on meie jaoks kohe palju lihtsam , meie ei pea seda ajaliselt hakkama ajama , selle paratamatult bürokraatia on kõige ajamahukam komponent kogu selle paigalduse juures . Kui on maja juba paigas , kasutusluba on käes ja siis tuleb mõte hakata päikesepaneele paigaldama , siis tuleb juba meie poole pöörduda , meie teame väga täpselt , mis selleks teha tuleb , mingitel juhtudel on , saame käsitleda päikesepaneele kui tehnosüsteemide muutust , kui need lähevad maja katusele näiteks . saame ehitusteatisega läbi , küll projekti teeme ikkagi , aga riigilõivu maksma ei pea . Versus siis teine pool , kui inimene soovib endale näiteks maha peale panna suuremat parki , noh ütleme 10 kilovatti või kuni 20 kilovatti , siis me tihtipeale räägimegi ikkagi eraldi rajatisest ja peame ehitusloa võtma sellele . sisulist erinevust esimese ehitusteatisega ei ole , lihtsalt oleme sunnitud maksma riigilõivu 30 eurot .
kaua võtab see dokumentatsiooni ajamine aega teie praktikas keskmiselt kohaliku omavalitsusega ?
Seinast seina , meil on tulnud 1 minutiga neid lubasid , meil on tulnud neid lubasid 3 kuuga , see erineb sellest , kui palju on kindlasti kohaliku omavalitsuse tööjärg , kui hästi saadakse nendega läbi , ütlen ausalt , kindlasti head suhted annavad eelise , kui saadakse ehitusspetsialistidega vallas hästi läbi , tasub alati uurida , kaugel see teema on , kaugel menetlus on , kui on head suhted , tihti asjad lähevad kiiremini
Ja teiseks on vajalik kindlasti võrguettevõttega kooskõlastus, eks ole tavaliselt Elering, kuidas see käib, kui kiirelt ja lobedalt see läheb?
Eleringiga üldiselt ei ole vaja kooskõlastada, Elering on meil kesk- ja kõrgepinge haldaja, aga elektrileviga tuleb teha liitumistaotlus.
Just, elektrilevi, jah.
Elektrilevi siis vaatab kogu selle taotluse üle, kui palju on olemas olema peakaitse, kui palju tootmisvõimsust tahetakse liita ja siis ta teeb kalkulatsioonid, vaatab, kas olemasolev alajaam võtab selle vastu, kas liinipikkused, liinide ristlõiked on piisavad ja siis ta teeb liitumiskalkulatsiooni inimesele. Paneb kõik need punktid kirja, ütleb, et see maksab nii palju raha ja siis saab klient otsustada, kas see investeering on tema jaoks mõistlik. Seega kokkuvõtvalt lisaks päikese pargile on alati ka mingisugune liitumise kulu.
Kui palju seda tuleb ette, et elektrilevi on need kalkulatsioonid ära teinud ja need ongi liiga kõrged ja esialgselt plaanis tulebki loobuda seetõttu, et kuna ongi seal ei olnud need tingimused piisavalt head?
Eks ikka tuleb. Ütleks täna, kus on hästi populaarne 50 kilovattiste parkide ehitus, tehakse nii äri kui erakliendina, siin nagu tegelikult ei saa ühe puuga lüüa. Üks viiest tõenäoliselt kukub ära selle tõttu, võibolla isegi rohkem, just kuna alajaam ei võta näiteks vastu seda võimsust või liinid vajavad sellist rekonstrueerimist, et see lisakulu liitumise kujul ei ole vastu võetud.
See sõltub lihtsalt siis täiesti nii-öelda juhus asi või see sõltubki sellest, et kuhu see hetkel sattus see tahe seda väikese jaama rajada, et kas seal on elektrilevil tehtud enne need investeeringud ära, on seal paremad alajaamad ja need edasi või seal ei ole juhtumisi tehtud ja on kehvemad ja siis lihtsalt on halb võim.
Ja siin on komponente nii nii õnnest kui kõigest muust on nii-öelda rajoone, kus ei ole väga palju päikseparki liidetud, saab seda väga edukalt teha ja on rajoone, kus öeldakse liitumise hinnaks 1 miljon eurot.
See tähendab tegelikult, et mõnevõrra on siin ka nagu endast sõltumatud tegureid ja. Mängus, mida tegelikult ise ei saa otsustada, mis ongi, kui on selline olukord, siis ei tasu ilmselt see asja ära.
Just ja siin kohal kindlasti soovitangi klientidel meiega konsulteeruda, mis kõigepealt võtab inimene ühendust, loome lahenduse ja siis me saamegi inimest aidata just selle liitumistaotluse tegemisel, et meie jaoks on igapäevane tööd, on lihtne, klienti võib-olla natukene hirmutab jälle see protsess, aga kindlasti ma aitame selle ära teha, see ei ole, üldjuhul ta ei ole mingisugune pikk protsess, ka sealt tuleb esimese 15 päevaga vastus ära. Kui on juba keerulisem ja nad peavadki vaatama seal oma alajaamade, hindama alajaamade vahetusi, võib tekida olukord, kus see protsess muutub 2 või 3 kuuliseks.
Toetused on asjad, mis aitavad seda tasuvust kindlasti parandada. Ja. Üks on KredExilt tulev nii kortere ühistutele kui ka tegelikult eramajadele rekonstrueerimistoetus, mida saab siis kasutada olemasolevate eluhoonete rekonstrueerimiseks ja mille hulka võib käia siis ka päikesepaneelide süsteemi rajamine.
Just.
Räägime natuke lühidalt sellest siis ka, et kui palju see aitab ja ma tean, et 15 000 eurot on väike elamutele see maksimum summa.
Nii ta on. Inimesel on täna Erakliendil on täna laias laastus 2 toetuse vahel valida sama Eleringi taastuvenergia toetus, mis on siis toodetud elektri pealt makstaveks järgmised 12 aastat versus siis KredEx, mis on investeeringu toetus.
Ja tuleb valida üks neist.
Just, üks riigipoolne toetus on täna lubatud.
Mida pigem valitakse?
Eleringi taastuvenergia toetust.
Ja kuidas nende toetuste asjaajamistega teie kogemusel on? Läheb sama libedalt kui muu dokumentatsioon või raskemalt?
Paperimajanduse mõttes on KredExiga natukene asi keerulisem. Nemad tahavad rohkem asjaajamist. Nemad tahavad ka kindlasti saada, et kõik tooted oleks sertifikaatidega, C-märgistustega, mis täna ei ole kindlasti kvaliteete paigaldaja või kvaliteete installeri puhul küsimus. Meil kõik tooted seda omavad, küll aga ajaliselt võib see asi võtta natukene kauem aega, sest Eleringi toetuse saamine hästi lihtne, tuleb teha üks taotlus ja sisuliselt ongi see käes.
Ja teie pakute ka sellist lahendust, et teete toetuse asjad inimese jaoks korda või see tuleb ikka kliendil enda õlule võtta?
Ei, aitame ka klienti selles protsessis, et promome siis kindlasti pigem võtmetkätte lahenduse pakkumist. Seda siis väga lihtsal põhjusel, et meie jaoks on igapäevane tööd ta on lihtne, me teame, kuidas asjad käivad ja see, et me kliendile teeme 5 minutit kuskil, aitame taotlust esitada, klient võib teha seda pool tundi, tund aega, meie jaoks on see 5 minuti töö.
Kas see tähendab, et tegelikult nagu väga palju ei peagi uurima ise sellest, et kõik, te ajate kõik korda, kindlasti mõned teised teie konkurendi ettevõtted ka, et inimene nagu väga ei peagi muretsema, aga mõtlema, aga süvenema nendes teemadesse, sest et on juba turul pakkujad, kes teevad kõik ära.
Pigem soovitakse ikkagi kliendil säilitada kriitiline meel, sellepärast, et paratamatult pakkujaid nagu igas valdkonnas on palju ja tuleb väga selgelt vaadata, kelle poole pöördutakse, millised on referentsid ja mida täpselt pakutakse. Sellepärast, et on väga palju juhuseid, kus tullakse, paigaldatakse, lubatakse ka dokumentatsioon korda ajada, aga juhtub see, et elektrikapid või muud tehnosüsteemid üldse ei võimaldagi päikesparki vastu võtta, aga puudub see kogemus või nägemus, et teha ettepanek, et kas seda elektrikappi on vaja näiteks uuendada, siin on vaja midagi teistmoodi teha. Ja on olnud juhuseid, kus ka elektrikud ei suuda, kliendi enda elektrikud ei suuda seda viga näha, kui meie tuleme paigaldama, meie seda näeme ja teeme kliendile ettepaneku.
Mis see saab olla, et kilbis pole piisavalt võimsust, vähe ampreid nii-öelda?
See võib olla täpselt selles, et näiteks kaablid, mis kilpi tulevad, on väikse ristlõikega, need kuumenevad üle. Võib olla see, et kaitseautomaadid ei ole valitud üldse õige suurusega, need ei rakendu ja sealt tulenevalt võibki juhtuda, et läheb kapp olema ja sealt kahjuks võib minna ka edasi maja põlema.
Aga kuidas siis aru saada? Tuleb lihtsalt täpselt kaasa mõelda ja küsida ja uurida ikkagi, et see, kellega sa tegeled, see elektrik ja ka võib-olla väikese energia toodete pakkuja, et ta oleks tegelikult tasemel, et ta teaks, mis ta teeb, et see oleks nagu hea süsteem.
Just, hästi palju kindlasti aitavad kaasa siin referentsid, kui inimene vaatabki referentsi, et ta näeb, et on kõvasti töid selja taga. See muidugi ei ole lõplik määraja. Kindlasti loeb ka jutt, eks siis inimene peaks ise nüüd väga kriitiliselt kuulama, mida, kuidas räägitakse, mida presenteeritakse, kas ka koha peal pööratakse tähelepanu sellistele elementidele nagu, et katuse kandvus ja ka elektrikapi vastuvõtlikus. Kui nendele asjadele pööratakse tähelepanu, inimene näeb, et seda, sellesse suhtutakse professionaalselt, siis ta kindlasti annab kindlust juurde.
Nõukogu taeks, sest see elektrikappi ilmselt ka ei saa paigaldada sellist süsteemi tänapäevast.
Ei, täpselt, Lauri, nagu sa ütlesid, kui on vana veneaegne eterniit katus, sellisel katusel ei ole mõistlik panna, samamoodi ka ole veneaegsesse elektrikappi mõistlik täna midagi paigaldada.
Aga mida üldse siis veel teha, et valmidus oleks olemas, et hetkel võib-olla veel ei ole võimalust seda väikese paneeli omale paigaldama hakata, aga tahaks teha eeltööd ära. Milline tähelepanu siis juhtida? Mõnest asjast juba rääkisime, aga mida veel?
Kindlasti inimene, kes täna maja ehitab ja ei taha paneele veel paigaldada, tasub mõelda selle peale, et näiteks teha katusesse läbivik ära. Vedada spetsiaalselt solarkaablid katuselt siis alla potentsiaalsesse inverteri asukohta. Niimoodi, et kui kunagi hiljem läheb paigalduseks, paneme inverteri paika, ühendame kaablid, mis on juba eel ära veetud ja juhtubki see, et säästame aega, säästame potentsiaalset töökulu.
Ja veel midagi?
Kindlasti tuleb vaadata katuse konstruktsioonile, et sarikad, roovitus oleks piisava võimsusega, olenevalt siis, kas meil on tegemist näiteks siin kivikatusega või eterniitkatusega, et mõlemal juhul eterniitkatusesse paigaldame spetsiaalselt kinnitus kruvid siis roovi külge ja kivikatusel me läheme sarika külge, et need komponendid oleks piisavalt tugevad. Seda ütleme me siis juba koha peal katust hinnates, aga klient saab nii palju eeltööd ära teha, et kui ta ikkagi näeb, et roovitus on väga ebaühtlane ja siin on kasutatud väga erinevaid laudiseid ja plusse, siis ei ole tegemist pigem nõuetekohase katusega.
Võtame ühe näidis pakkumise ette huvi pärast, mida te pakute. Ma vaatasin kodulehelt, süsteem, mis toodab 10 000 kilovatt-tundi aastas elektrienergiat, see on üks teie näidis pakkumine, selle hind on 11 000 eurot koos käibemaksuga. on, leidsin sellise lahenduse näiteks ja no küsimus on selline, et kui näiteks tahaks väiksema võimsusega, et kuivõrd palju see süsteem läheb odavamaks, mingi hetk see pole enam mõtekas, kuna nagu mainisid, et väga väikest, väga väikse võimsusega süsteemi ei ole nagu selles mõttes mõtet rajada, et see juba nende rajamise kulud on ikkagi noh, piisavalt suured, et kuidas, kui me tahame nagu optimaalse suurusega süsteemi saada, et kuhu, kuidas soovitate pisikest väikest, aga veel sellist optimaalset?
Hästi palju sõltub inimese enda tarbimisest, paratamatult oleme võrrelnud potentsiaalselt 10 kilovatti tootlikust, kui palju see park suudab toota ja oleme võrdlenud siis tavalise eramaja tarbimist ja näeme seal ära, et inimene tegelikult suudab päiksepaneelidest tuleva energia kõigest seal 20% ulatuses ära tarbida. See tähendab seda, et 80% müümeme võrku. Antud juhul saame selle eest näiteks taotleda taastuvenergia toetust, ja võikski kokkuvõtvalt öelda, et 10 kilovatti on selleks mõistlikuse piiriks täna meil. Kui me alla selle lähme, siis tegelikult protsessid bürokraatias ja paigalduse ettevalmistuses on tegelikult kõik samasugused, olgu ta siis 10, 15 või 6 kilovatti, aga inimese jaoks, kui täna rahaliselt mõelda, siis 10 kilovatti on selleks piiriks.
Aga need suurused jäävadki teil seal, ma vaatsin neljast kuni tegelikult tuhandete kilovattidini välja. On ka väiksemaid, aga tõesti selline 10-20 on tavaline.
Jah, täna ei ole enam väga populaarne paigaldada ühefaasilisi seadmeid, mis ongi seal võibolla 3-4 kilovatti võimsadeks, aga me võime öelda, et 5 kilovattist alates kuni 20 kilovatti on tüüpiline eratarbija soov siis.
Kui ise mõtled, et tahaks omale, ostad omale ühe 300 või 500 wattise paneeli, hakkad ise paigaldama, võib mõni mees olla selline, et on kruvikeeraja käes püsib ja natuke elektrit ka teab, soovitad?
Pigem soovitan inimesel tegeleda, kellel nupp nokib ja ta teab elektrist palju ja tal on mingisugune pädevus olemas. Inimene, kellel ei ole seda, siis ma seda soovitada kindlasti ei saa.
Puhastamine, õie tolmud, muud tolmud, ega ju tegelikult paneeli võimsus väheneb, kui seal tolm peal on. Kui palju peab puhastama?
Meie kliimas võime öelda, et pigem ei pea tegelema päiksepaneelide puhastamisega, sellepärast, et sademeid on piisavalt palju. Küll aga tasub siin tähele panna seda aspekti, et paratamatult linnud teevad meil väljaheiteid, meil on olemas õie tolm ja meil on ka kõrge hein, kui me paigaldame paneelid maa peale. Seega me peame jälgima puhastuse mõttes, et kui seda õie tolmu siin läbi kuude koguneb väga palju kevadeti ja see kõik õie tolm valgub paneeli alumisse ossa, siis paratamatult paneelitehnoloogia on selline, et kui osa paneelist on ära varjutatud, siis see juba häirib terve paneeli toimimist ja sealt omakorda juba terve süsteemi toimimist. Seega, kui on näha puht visuaalselt, et päiksepaneeli alumine serv on õie tolmust siis kaetud, tuleks ära puhastada. Teistpidi, kui jälle paneelil seda näha ei ole, et ongi kuskil katusel ja ma ei näe sinna ja ma ei käi tihti katusel, siis on mõistlik, siis näeb tõenäoliselt seal ära juba tootlikuste numbrites.
Autonoomseid süsteeme ilma võrgu liitumata kuskile metsa akupankadega te ei paku, kas pole nõudlust?
On ikka nõudlust, ikka inimesed otsivad ja eriti siin kriisiolukorras on tulnud selliseid inimesi päris palju, kes soovivad mingisugust iseseisvust, aga siin tuleb väga selgelt jälle vaadata üle, millised on need tarbimisvajadused, et kui me täna räägime väikestest autoakudest kokku ehitatud süsteemist, siis sellega midagi suurt käimas ja hoia ongi paar piirne ja võibolla keedumasin, aga kui me ikkagi tahame seal hoida oma külmikuid käimas ja midagi suuremat, paratamatult tuleb kindlasti varuda generaator, päiksepaneelid on meil siiski päevane tootmisallikas ja need akud on täna võrdlemisi kallid, et kui inimesel ikka väga palju ressurssi ei ole akudesse investeerida, siis tasub generaatori peale ka kindlasti mõelda.
Hakkame kokku võtma tasuvusaeg sellisel süsteemil, te olete öelnud 9-13 aastat,
just.
Nagu me vist mainisime ka. Aga samal ajal me teame, et paneelide tootlikus mingit aastate jooksul väheneb. Et ma saan aru siis, et see on ka sinna sisse arvutatud juba, see, et see 5 aasta pärast toodab veidi vähem ja nii edasi. Et antke väike ülevaade, et mis need aastad on, millal ta hakkab natukene vähem tootma ja kuidas see siis edasi käib.
paneelidel on, kui, või tähendab, kui rääkida üldse garantiidest, siis paneelidel on kahte sorti garantiid. On toote enda garantii, mis on mehaaniliste tõrgete vastu näiteks, on olenevalt tootjast, on näiteks 12 aastat. Teine on tootlikkuse garantii. See on siis 25 aastaks ja tootja garanteerib, et algne nimi võimsus ei vähene alla 80%.
25 aastaga ei lähe alla 80%
algsest nimivõimsusest. Et kui me võtame siin hästi lihtsalt 410 watti paneeli, ehk siis 25 aasta möödudes 410 watti paneel peab olema vähemalt võimeline 328 watti tootma.
Teil on neid näiteid ka, kus paneelid on juba aastaid tootnud. Mm-hmm. Kas need vastavad nendele, mis garantii tingimustes on antud?
Suures pildis on näha, et need tootlikkuse numbrid ei ole üldse nii palju vähenenud, kui tootja on seda välja näidanud, aga nagu me teame, siis tegelikult garantii ongi midagi sellist, et kui tootja ikkagi annab oma sõna, eriti suurtootjad, on see näiteks Hyundai või Jaasolar, ta annab selle garantii, siis ta peab ka selle taga seisma. Sellepärast, et neid inimesi paratamatult leidub, kes lähevad ja mõõdavadki selle paneeli väljund võimsust. Ja ka meil on see võimekus olemas, seega kokkuvõtlad võiks öelda, et üllatavalt positiivne on olnud tulemus.
Te monitoorite ka neid oma referentse, teil on ka info olemas jooksvalt, et kui palju aastate jooksul nad toodavad.
Ja kellel oleme seadustanud selle asja interneti monitoorimiseks, siis me seda ka näeme ja näeb klient, näeme meie. Paratamatult ju kõiki parke kohe jälgida, klient vaatab ise, näeb seal mingit anomaaliat, annab sellest meile teada ja meie juba tegeleme siis.
Palju klient pöördub mingi anomaaliaga, kas siis hea või halvaga mõlemaga, kui palju üldse nii-öelda pärast hiljem, aastate pärast suheldakse ja küsitakse ja tahetakse midagi täpsustada?
Ikka juhtub, alles iljuti oli üks juhtum, kus klient vahetas omal wifi ruuterit ja ei saanud omal inverterit enam jälle interneti, et peame aitama tal seda teha. Aga on ka juhuseid, kus inverter on näiteks viieaastase garantiperioodi jooksul katki läinud ja läheb garantivahetusse. On igasuguseid juhtumeid. Kokkuvõttelt võiks öelda, päiksepaneelid on kindlasti meil tõusev trend. Täna taastuvenergia toetus silmas pidades tasub veel sellele rongile peale hüpata, tasub kaaluda kuni 50 kilovattiseid päiksejaamu. Ja kui on küsimusi, julgelt pöörduda juba meie müügimeeskonna poole, kas siis meilitsi või telefonitsi.
Suur tänu, Solarforiu projektijuht Rando Simson ja on saatejuht Lauri Lett. Kohtume nädala pärast uute teemadega Eramaa ehitus saates. Kuulmiseni!